ipliyat adatlı radyosu. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi we sosial mediada Türkmenistandaky sunulat wekilleri bilen ýönüki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kılgın çekişmelere bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadak studiýadan men ýogşun anygyrwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda WPN ulanýanlary gözleýär diýen habarlarmy köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň aýrylygyna düşýän köpörli. Akalla ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine görülen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi pagta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çağrıların bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşalar ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanalarının işgârları köpçülüklüğün çağrılara çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgârlarının tas ekleti şu günler bayramçılık tayarlığına katlaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitabhanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnalarını canlandırmak, tansçılar tiyazı tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların adatlık radyosuna aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağı mecbur. Bu edilenligini gurrun berip bayramçılık maşklarından öň özlerinin paxta ýygýanlygyny aýdýarlar.
Biz ýeri bilen saat 8-den öýlen 14-de çelini etrafymyzda paxta ýygyma mejbury çekilýäris. Soň biz 14:30-da mini awtobusda Balkanabada repetisiýa geçirmäge alyp gaýdýarlar. 17:00-da Ak Öý binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vıdığına ediyarlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de pağta yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında pağta yok. Dik ayak üstünde pağta gözlep 6-7 saatla meydanları yörep geçer.
Deyip yeni bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen berjay edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meydanlarında işletme üçin büdjet edaralarında dehmet çeken işgärler